Dragi prijatelji, dragi brati in sestre, dragi duhovniki, najprej zahvala za to zaupanje, za povabilo, da sem lahko z vami poromal na ta Jožefov hrib, ko ste tudi vi zaslišali tisto besedo, pojdite k Jožefu. Z vami sem danes s takimi, lahko rečemo, mešanimi občutki. Na eni strani me preveva veselje, na drugi strani pa tudi nek strah, neka bojazen. S podobnimi občutki sem pred leti prvič poromal z vami, pa se je kmalo tisti strah, tista bojazen razblinila in smo potem res doživeli čudovite trenutke na tem skupnem romanju. Tako sem prepričan, da bomo tudi danes doživeli na tem lepem Jožefovem hribu nekaj lepega. Danes smo se zbrali predvsem za to, da se zahvalimo Bogu, da izrečemo zahvalo in to že sedmo leto po vrsti se zbirate k tej zahvalni sveti maši, ki se sedaj nekako kar prelila v zahvalni dan. Sedem je svetopisemsko število in izraža neko polnost. Večkrat se srečujemo s tem številom, s to sedmico. Tako je zapisano, da je v sedmih dneh Bog ustvaril svet, vse. Sedem zakramentov poznamo, po katerih nekako se v polnosti razliva na nas Božje življenje, Božja ljubezen. V polnosti vstopamo v to skrivnostno sobivanje z Bogom po zakramentih. Potem pred kratkim smo obhajali binkošni praznik, ko smo razmišljali o sedmerih darovih Svetega Duha. Sveti Duh je v polnosti razlil svoje darove na tisto prvo skupnost kršansko in jo razlival skozi vso zgodovino tudi na nas. Torej sedem število polnosti, tako tudi ta vaša romanja nekako doživljajo danes to polnost. Že v uvodu smo slišali Slomškove besede o hvaležnosti, o zahvali. Tudi mi smo tu, da se predvsem Bogu danes zahvaljujemo. Prejšnjo nedeljo smo imeli prvo obhajilo v naši župniji in ko smo se pripravljali na ta dogodek, me ena mama rekla, da se ji ne zdi prav, da Boga prosimo, da bi se mu morali samo zahvaljevati pa ga častiti. Pa sem jo potem pomiril, sem rekel, da je Bog tudi vesel, ko se k njemu obračamo s svojimi prošnjami. Tudi vsak oče, vsaka mati je vesela, ko jo otrok prosi. Tako je tudi Bog nas vesel in gotovo pa je najlepša prošnja zahvala. Ko pokažemo hvaležno za nekaj, je gotovo to najlepša prošnja, da nam bo Bog še naprej ali pa pač komu se zahvaljujemo, še tudi v prihodnje naklanjal s tistimi darovi. Torej, danes smo hvaležni Bogu, da smo lahko danes tukaj. Verjetno je kar nekaj teh, ki so se udeleževali zadnjih srečanj, pa jih danes ni med nami. Bodi si, da so onemogli, bodi si, da so že končali zemeljsko romanje in se preselili v večnost. Hvaležni smo Bogu za vse, ki so nam naklonjeni, ki nam pomagajo premagovati ovire, ki so povezane s lepoto ali pa slabovidnostjo. Hvaležni Bog za vse, ki nam posojajo svoje oči in nam omogočajo videti tisto, kar sami ne zmoremo. Tako nam je že na začetku gospod Jože nekako v prvi pogled na ta pogled na Celje iz tega Jožefovega hriba. In pa prihaja še posebej na misel ena deklica, mislim, da je bila prvi ali drugi razred, ko je se tako uživela v svet slepih, neverjetno, ko smo bili na počitniškem tednu v Logarski dolini in je skušala naši slepi Sonji nekako pričarati tisto lepoto, ki se nam odkriva očem. Torej tudi za vse te smo hvaležni Bogu, ki nam nekako, če smem tako reči, posojajo svoje oči. Hvaležni smo Bogu za tisti notranji vid, za oči vere. Hvaležni smo Bogu tudi za telesno slepoto ali slabovidnost. Nekako sem se bal izreči te besede, pa mislim, da marsikdo med nami bi danes taval nekaj daleč v temi, če ne bi bil tudi obdarjen slepoto ali pa slabovidnostjo. Gotovo bomo šele v večnosti spoznali, kako so te razne preizkušnje v življenju bile tudi nam v dobro. Za vse to, torej, hvala Bogu. Hvala Bogu tudi za vse, kar nam razodeva po svoji besedi, ohranjeni v Svetem pismu. Pa poglejmo, kaj nam danes govori in razkriva. Prvo berilo nam govori o modrosti. Božja modrost se razodeva v stvarstvu in tudi v stvarjenju človeka, ki je krona stvarstva, kot ga radi imenujemo. Pisatelj knjige Modrosti prosi za to modrost. Modrost nas dela resnično velike. O tem nam priča starozavezni kralj Salomon, ki je tudi slovel po modrosti. In vemo, da je tudi ta kralj na začetku svojega vladanja prosil prav za modrost. Ni prosil ne za dolgo življenje, ne za uspeh v življenju, ne za ponižanje sovražnikov, ampak je prosil za to, da mu da razumno srce, da bo lahko vladal svoje ljudstvo. In Bog mu je potem izpolnil to prošnjo in rekel, ker ga ni prosil za zdravje, za dolgo življenje in za druge dobrine, mu naklanja modrost, kakršne še ni imel nihče pred njim, pa tudi vse tisto, za kar ga ni prosil, mu bo naklonil. Tako se je ta starozavezni kralj, lahko rečemo, z velikimi črkami zapisal judovsko zgodovino. O tej modrosti nam govori tudi apostol Pavel v drugem berilu. Modr človek se da voditi duhu, istem duhu, ki se tudi razodeval v Jezusu. Njegov učinek pa se kaže tudi v njegovih sadovih. In ti sadovi so, kot smo slišali v berilu, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, zvestoba, krotkost, samovladanje. Torej, isti duh, ki je Jezusa vodil, deluje tudi po vsakem izmed nas, če mu odpremo svoje srca. Odsotnost duha, odsotnost modrosti pa opažamo pri farizejih, pri tistih Jezusovih sodobnikih, ki nekako niso ga mogli sprejeti kot Mesija, kot odrešenika, kot Božjega poslanca. Lahko jo primerjamo, to odsotnost, z neko strašno slepoto. O njej govori evangeljski odlomek. Jezus uzdravi slepo rojenega, torej človeka, ki je bil od rojstva slep. Normalno bi bilo, da bi se tega vsi prisotni veselili, da bi hvalili Boga, ki se razodeva po tem čudodelniku. Jezus je hotel ozdraviti njihovo zaslepljenost in začne se debata, zasliševanje tega, ker bi na vsak način nekako hoteli nekako izničiti to, kar je Jezus naredil. Ozdravljeni že drugič pojasnjuje, kako se je to zgodilo, pričuje za Jezusa. Zanj je čisto logično in jasno, da je tu na delu Bog sam. Za pravoverne Jude in farizeje pa to ni dovolj. Zaslišijo še starše, ki pa se, lahko rečemo, diplomatsko nekako izvijajo, ko rečejo, dovolj je star, njega vprašajte, sam naj pove. In ko jim ozdravljeni že tretjič pojasnjuje, jim ta duhovito reče, če hočejo tudi oni postati njegovi učenci. In takrat se zgodi, da ga vržejo ven. To je bilo pa preveč, da si on grešnik, tako so bili prepričani, saj je vladalo prepričanje, da je slepota, kazen za greh, bodi se njegov ali njegovih staršev, zdaj pa bo on njih učil. Vsak, ki prizna, da je Jezus od Boga, je izključen iz judovske skupnosti. In kot smo slišali v evangeliju, ga tu poišče Jezus sam. Ko sliši, da so ga vrgli ven, ga ni pustil v tem stanju, ampak ga poišče. Reče mu, veruješ v Sina človekovega? In on, kdo je ta gospod, da bi vanj veroval? Ta, ki govori s teboj. Verujem, gospod, in se mu pokloni do tal. S tem je izpričal svojo vero. S poklekom priznavamo Boga. S poklekom tudi mi, ko se priklonimo, priznavamo, da Jezus biva v tabernaklju, v podobi kruha med nami. In Jezus, za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. Tudi vi, dragi prijatelji, ste prišli se pokloniti njemu. Ste prišli se mu zahvaliti in s tem tudi ga prositi, da bi še naprej bili vredni njegove ljubezni. Pokloniti njemu, ki nam odpira tiste notranje oči. tudi vi svojo vedrino, svojim optimizmom pričujete zanj. To sem, takrat, ko sem imel to milost, da sem poromo z vami, pri vas vedno znova nekako občudoval to vašo vedrino, ta vaš optimizem, svojo zahvalo in hvaležnostjo, razkrivate svojo veličino in nam pomagate odpirati tiste notranje oči, nam pomagate, da vas občudujemo in ne pomilujemo. Ostanete taki pokončni, ostanete odprti Božjemu duhu in modrosti in obrodite čim več sadov duha. Amen.